สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ It's Never Too Late to Begin Again Discovering Creativity and Meaning at Midlife and Beyond เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและคู่มือปฏิบัติด้านความคิดสร้างสรรค์ของยูเลียแคเมรอนที่ออกแบบมาเพื่อผู้อ่านในช่วงวัยกลางคนและวัยหลังเกษียณโดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากแนวทางของ The Artist's Wayแต่ปรับให้เหมาะกับบริบทของการเริ่มต้นใหม่ในระยะชีวิตที่หลายคนกำลังตั้งคำถามว่าควรทำอะไรต่อไปเนื้อหาอยู่ในรูปแบบกระบวนการ12สัปดาห์ที่ค่อยๆนำผู้อ่านกลับไปสำรวจความต้องการแรงบันดาลใจและความเป็นตัวตนของตนเองผ่านเครื่องมืออย่าง Morning Pages, Artist Dates การเดินคนเดียวและการเขียนบันทึกความทรงจำหนังสือไม่ได้มุ่งเพียงกระตุ้นให้สร้างสรรค์งานศิลปะแต่พยายามเชื่อมความคิดสร้างสรรค์เข้ากับความหมายของชีวิตการยอมรับประสบการณ์ที่ผ่านมาการออกแบบช่วงชีวิตถัดไปให้มีคุณค่าและเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกระบวนการ12สัปดาห์ที่ออกแบบสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในวัยกลางคนโครงสร้างหลักของหนังสือคือโปรแกรม12สัปดาห์ซึ่งทำให้แนวคิดเรื่องการเริ่มต้นใหม่ไม่ลอยตัวแต่กลายเป็นลำดับการฝึกที่จับต้องได้แคเมรอนมองว่าคนที่เข้าสู่วัยกลางคนหรือเกษียณมักมีเวลาเพิ่มขึ้นแต่กลับขาดกรอบในการใช้เวลานั้นอย่างมีความหมายหนังสือจึงแบ่งงานเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆสำรวจคำถามสำคัญเช่นฉันยังอยากทำอะไรฉันอยากเป็นใครในช่วงต่อไปของชีวิตและฉันจะกลับไปคุยกับความฝันเก่าอย่างไรจุดเด่นของวิธีนี้คือมันลดความน่ากลัวของการเริ่มจากศูนย์เพราะไม่ได้บังคับให้ผู้อ่านเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในครั้งเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากกิจวัตรเล็กที่สม่ำเสมอแม้รูปแบบจะคล้ายผลงานก่อนหน้าของผู้เขียนแต่ในเล่มนี้การวางจังหวะถูกปรับให้เหมาะกับช่วงวัยที่ต้องการทั้งความอ่อนโยนและความต่อเนื่องประเด็น2 Morning Pages และ Artist Dates เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ฟื้นฟูสมาธิและความอยากสร้างสรรค์หนังสือยังคงยึด Morning Pages และ Artist Dates เป็นแกนสำคัญเพราะ2เครื่องมือนี้ทำหน้าที่ต่างกันแต่เสริมกันอย่างชัดเจน Morning Pages คือการเขียนแบบไม่เซ็นเซอร์ตนเองทุกเช้าเพื่อระบายความกังวลความกลัวความค้างคาและความปรารถนาออกมาทำให้จิตใจโล่งและพร้อมรับวันใหม่ส่วน Artist Dates คือการออกไปทำกิจกรรมคนเดียวอย่างสนุกและไม่ต้องมีเป้าหมายด้านผลงานมาช่วยปลุกความอยากรู้และความรับรู้ทางประสาทสัมผัสเครื่องมือทั้งสองมีประโยชน์เป็นพิเศษกับผู้อ่านวัยหลังทำงานเพราะหลายคนสูญเสียพื้นที่ส่วนตัวไปนานจนความคิดสร้างสรรค์ถูกแทนที่ด้วยหน้าที่หนังสือจึงไม่ได้เสนอแรงบันดาลใจแบบนำทำแต่ให้วิธีฝึกที่ทำซ้ำได้จริงเพื่อเปลี่ยนจากความคิดที่ติดค้างไปสู่สภาวะที่พร้อมทดลองและรับรู้สิ่งใหม่ประเด็น3การเดินคนเดียวเป็นวิธีจัดระเบียบความคิดและเชื่อมประสบการณ์เข้ากับปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากคู่มือสร้างสรรค์ทั่วไปคือการเพิ่มโซโลวอล์กหรือการเดินคนเดียวสัปดาห์ละ2ครั้งเป็นเวลาประมาณ20นาทีแคเมรอนมองว่าการเดินไม่ได้เป็นแค่การออกกำลังกายเป็นกลไกทางความคิดที่พาจิตใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันช่วยลดความฟุ้งซ่านและเปิดพื้นที่ให้ข้อคิดจากกิจกรรมอื่นๆค่อยๆรวมตัวกันการเดินคนเดียวจึงเป็นช่วงเวลาที่ความคิดไม่ถูกเร่งให้สรุปผลทันทีทำให้ผู้อ่านเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าเข้ากับความต้องการใหม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นในบริบทของวัยกลางคนวิธีนี้มีความหมายมากเพราะเป็นช่วงชีวิตที่คนจำนวนมากเผชิญทั้งการเปลี่ยนบทบาทครอบครัวที่แปรเปลี่ยนและคำถามเรื่องตัวตนการเดินจึงทำหน้าที่เหมือนพื้นที่ไตร่ตรองอย่างเงียบที่ช่วยให้เริ่มต้นใหม่โดยไม่ตัดขาดจากอดีตแต่ใช้ความเงียบนั้นเป็นฐานในการอ่านชีวิตตนเองประเด็น4การเขียนบันทึกความทรงจำทำให้ประสบการณ์เดิมกลายเป็นวัตถุดิบของความหมายหนังสือให้ความสำคัญกับ Memoir Writing เพราะแคเมรอนเห็นว่าช่วงปลายวัยไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการลดบทบาทแต่เป็นโอกาสที่จะจัดระเบียบและให้ความหมายกับสิ่งที่เคยผ่านมาทั้งชีวิตเนื้อหาไม่ได้สั่งให้เขียนอัตชีวประวัติแบบยิ่งใหญ่แต่ค่อยๆแบ่งงานเขียนออกเป็นส่วนย่อยที่ทำได้จริงจึงลดความกดดันของคนที่ไม่เคยเขียนมาก่อนแนวคิดนี้สำคัญเพราะความทรงจำจำนวนมากมักกระจัดกระจายเป็นเพียงเหตุการณ์แต่เมื่อถูกเขียนลงไปอย่างมีโครงสร้างมันจะเริ่มเผยรูปแบบของการเติบโตการสูญเสียและการเลือกเส้นทางของตนเองหนังสือจึงใช้การเขียนไม่ใช่เพื่อย้อนอดีตอย่างหมกมุ่นแต่เพื่อยอมรับชีวิตที่ผ่านมาและดึงคุณค่าจากมันมาใช้ในปัจจุบันวิธีนี้ช่วยให้การเริ่มต้นใหม่ไม่รู้สึกเหมือนต้องทิ้งอดีตเป็นการทำงานร่วมกับอดีตอย่างมีสติประเด็นสุดท้ายการเอาชนะความคิดว่ามันสายเกินไปและการยอมเป็นมือใหม่อีกครั้ง ใจเชิงความคิดของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อว่าอายุมากแล้วไม่ควรเริ่มอะไรใหม่ๆแคเมรอนชี้ว่าประโยคที่บอกว่ามันสายเกินไปมักสะท้อนความไม่พร้อมจะเป็นผู้เริ่มต้นมากกว่าข้อจำกัดจริงของอายุหนังสือจึงทำหน้าที่คลายแรงต้านทางจิตวิทยาโดยยอมรับตรงๆว่าการเป็นมือใหม่ย่อมมีความเปราะบางมีความอายและมีความไม่แน่ใจโดยเฉพาะหลังจากช่วงชีวิตที่เคยชำนาญในบทบาทงานหรือครอบครัวแล้วประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เสนอเพียงกิจกรรมสร้างสรรค์แต่เสนอการเปลี่ยนมุมมองต่อคุณค่าของช่วงปลายวัยเกษียณจึงไม่ใช่พื้นที่ว่างที่รอการเติมเต็มแบบสุ่มๆแต่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะทดลองเรียนรู้ด้วยท่าทีของผู้เริ่มต้นหนังสือจึงมีพลังในฐานะคู่มือทางจิตใจที่ช่วยให้ผู้อ่านยอมรับความไม่สมบูรณ์ของการเริ่มใหม่และค่อยๆเดินไปสู่ความหมายแบบที่ไม่เคยสำรวจมาก่อนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนวัยใกล้เกษียณหรือเพิ่งเข้าสู่ชีวิตหลังเกษียณและกำลังรู้สึกว่าตนเองยังมีบางอย่างที่อยากทำแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่เคยอ่าน The Artist's Way มาก่อนและต้องการเวอร์ชั่นที่ปรับให้เข้ากับช่วงชีวิตที่ต่างออกไปจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้พูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์แบบนามธรรมแต่แปลงมันเป็นกิจวัตรที่มีจังหวะชัดเจนทั้งการเขียนทุกเช้าการออกไปหาแรงบันดาลใจคนเดียวการเดินเพื่อจัดระบบความคิดและการเขียนบันทึกความทรงจำเพื่อให้ประสบการณ์เดิมมีความหมายมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเกษียณหรือแนวปลุกพลังใจทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ให้ทั้งโครงสร้างและกรอบคิดไม่ได้เพียงบอกว่าอย่ายอมแพ้แต่สอนวิธีฝึกการเริ่มต้นใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงสะท้อนตนเองหากคุณต้องการสนับสนุนจูเลียแคเมรอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่